SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreusa, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 30. april 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti u bloku aktuelnosti, reći ćemo više o tome kolike su razmere financijskih prevara u Australiji koje većinom na meti kriminalaca. Zatim će Hranislav Nikolić reći više o potpisanim ugovorima o ulaganju u ustanove kulture u Beogradu, Požarevcu i Leskovcu. U okviru zdravstvenih tema više o pristupačnijem tretmanu u Australiji koji bi mogao da spreči povratak raka dojke, a Mija Nikolić reći će o problemu alkoholizma među mladima u Srbiji. To su neke od tema. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Članovi federalne, državnih i teritorijalnih vlada sastaće se na virtuelnom sastanku u sredu, na posebno sazvanom sastanku nacionalnog kabineta gdje će raspravljati o problemu rodnog nasilja. Kineski predsjednik Xi Jinping u zvaničnoj posjeti Srbiji 7. i 8. maja. Neizvesnost oko migracione politike federalne vlade doprinela padu rejtinga australijskih univerziteta. Članovi federalne, državnih i teritorijalnih vlada sastaće se virtuelno u sredu na posebno sazvanom sastanku nacionalnog kabineta da rasprave o problemu rodnog nasilja. Ministarka za pitanja mladih, inače preživela žrtva nasilja, Ann Ali, rekla je za ABC da svaka smrt zbog nasilja u porodici ponovo traumira žrtve. Ona kaže da postoji pravna razlika između terorizma i rodno zasnovanog nasilja, ali da je važno prepoznati da je za žene koje su terorisane to u velikoj meri nasilje i kontrola uz pomoć terorizma, kako je rekla. Najnoviji izveštaj o ubistvima u Australiji pokazuje da je broj žena koje su ubili sadašnji ili bivši partneri porastao za 28% u godini do juna 2023. Također broj žena koje je ubio intimni partner naglo je rastao. Zamjenik direktora Australijskog instituta za kriminologiju, dr. Rick Brown, rekao je za ABC da je 1667 žena umrlo od ruke svojih partnera od 1989. On kaže da je zabrinjavajuće povećanje ubistava žena od strane intimnih partnera u protekloj godini, pošto su stope ubistva generalno gledajući opadale od prvog izveštaja. Dr. Brown je rekao da su u izveštaju iz 2022. identifikovana tri različita puta ka nasilju u porodici koji bi mogli da pomognu u rešavanju problema, uključujući akutne stresove i pretnje ili ekstremno praćenje osoba. I treće, mislim da je posebno interesantna grupa koju zovemo uporna i sa poremećajem, koja čini oko 40% počinilaca u slučajevama ubistava od strane intimnih partnera. A to su slučajevi gdje se stalno ponavlja nasilje u porodici, gdje policija stalno odlazi u te kuće da bi intervenisala, a u suštini imamo značajnu grupu prestupnika, recidivista, rekao je on. Žrtve zločina među mladom populacijom ispred državnog parlamenta Queenslanda jutro su zahtevale direktnu akciju vlade. Trudy Reading je iz grupe Glasa za žrtve. Rekla je za Kanal 9 da stanovnici Queenslanda nisu ni pomislili da će i dalje biti u ovakvoj poziciji 9 mjeseci nakon početka niza incidenata kriminala među mladima.
None of it's acceptable. We're at a stage where Ništa od toga nije prihvatljivo. Nalazimo se u fazi u kojoj imamo maloletnike koji se drže u stražarnicama. Imamo ljude koji se plaše da spavaju u svojim domovima i potrebna nam je stvarna akcija, rekla je ona. Premijer Anthony Albanese danas je u posjeti lokalnim organizacijama u Alice Springsu, dve nedelje nakon što je okončan tronedeljni policijski čas za mlade. Vlasti kažu da je policijski čas bio pokušaj da se obuzda porast nasilja u gradu koji je pokrenut nakon što je jedan 18-godišnjak poginuo u saobraćajnoj nesreći. Premijer je govorio na koleđu u Alice Springsu i kaže da je povratna informacija koju je dobio iz zajednice da je policijski čas bio ogroman uspeh.
And it seems to me it really has provided that circuit breaker.
I čini mi se da je zaista bio prekidač, kao i prošle godine odluka koja je doneta o konzumiranju alkohola također je bila pozitivna, imala je pozitivan uticaj. Ne treba da ovo posmatramo ideološki, moramo da shvatimo šta funkcioniše, šta ne i spremni smo za to, rekao je premijer. Lider savezne opozicije Peter Dutton rekao je da bi ministar za imigraciju Andrew Giles i ministarka unutrašnjih poslova Claire O'Neill trebalo da budu smenjeni nakon što su 73-godišnja Ninette Simmons i njen 76-godišnji muž napadnuti u svojoj kući u Perthu ranije ovog mjeseca prilikom provale u kojoj im je ukraden nakit. Prijavljeno je da jedan od trojice navodnih napadača, 43-godišnji muškarac, bio jedan od 154 muškarca koji su pušteni iz imigracionog pritvora u novembru nakon što je Vrhovni sud proglasio njihov pritvor nezakonitim. Također je objavljeno da je u međuvremenu on opet pritvoren, zatim pušten uz kauciju zbog kršenja naredbi o policijskom času. Premijer Anthony Albanese je istakao da zakone o kauciji donose vlade država, ali gospodin Dutton kaže da čovjek uopšte ne bi bio slobodan da nije bilo gospodina Gilesa i gospođe O'Neill.
The two ministers, it's clear to most Australians, in fact every Australian,
većini Australijanaca je jasno, u stvari svakom Australijancu, osim Anthony Albaniziju, da ovi ministri ne mogu da nastave da rade. Oni su doneli odluke što je očigledno dovelo do situacije u kojoj su se Australijanci našli u opasnosti, kaže Dutton. Poslanik vlade Viktorije je primoran da napusti parlamentarnu stranku laburista zbog optužbi za neprimereno ponašanje. To je drugi poslanik laburista u Viktoriji koji je optužen po istom osnovu. Premijerka Jacinta Allan degradirala je u petak poslanika za sedište South Barwon, Darena Čizmena, sa mesta parlamentarnog sekretara za škole zbog navoda o upornom neprikladnom ponašanju na radnom mestu prema osoblju, nakon što je stala u odbranu sve odluke da ga zadrži u užem članstvu laburističke partije. Gospođa Allan je rekla da je u ponedeljak popodne primila dodatne informacije i da je u konsultaciji sa svojim kolegama sada zatražila od gospodina Čizmena da podnese ostavku na mesto člana laburističke partije. Neizvesnost oko imigracione politike federalne vlade doprinela je padu rejtinga australijskih univerziteta, koji su do sada bili među najviše rangiranim u svetu. Izveštaj IDP Education je otkrio značajnu promjenu u percepciji međunarodnih studenata prema različitim zemljama, posebno prema SAD-u, Australiji i Kanadi. Rangiranje Australije kao prvog izbora za studiranje smanjeno je za 2% na 23% u poređenju sa rangom sredinom 2023. Školarine i troškovi života bili su dva najznačajnija faktora koja odvraćaju međunarodne studente od studiranja u Australiji. 15:09 je, slušate pregled vesti na srpskom. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Kine Hua Chunying juče je u Pekingu saopštila da će na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana, kineski predsjednik Xi Jinping od 5. do 10. maja učiniti državnu posjetu u pomenutim trima zemljama. Lin Jian, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova, je rekao da je ova posjeta prva posjeta lidera kineske države Evropi u posljednjih 5 godina. Od velikog je značaja za promovisanje opšteg razvoja odnosa Kine sa Francuskom, Srbijom i Mađarskom i sa celom Evropom, a također će dati novi podsticaj jačanju mira širom sveta. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine dodao je da se Kina raduje prilici da učvrsti i unapredi gvozdeno prijateljstvo sa Srbijom 7. i 8. maja, rekao je on, prenosi Reuters. Šef kabineta mađarskog premijera Đerđili Guljaš je na konferenciji za medije najavio da će Jinping boraviti u poseti Mađarskoj od 8. do 10. maja. U međuvremenu, predsjednik Srbije je juče potvrdio informaciju da je kineski električni voz kompanije CRRC Changchun, brendiran kao Soko, stigao u Srbiju. Predsjednik Vučić je na konferenciji za medije govorio o predstojećoj poseti kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
I kao predsjednik Republike sam počastvovan što ću moći da ugostim kineskog predsjednika, da otvorimo brojne nove teme i sada po prvi put mogu da kažem da će sa naše strane biti inicirani projekti ubrzanog tehnološkog razvoja od u onim sferama u kojima nemamo dovoljno znanja, od robotike, satelita, onoga o čemu smo već govorili, letećih automobila, da mnogi drugi stvari, jer to je način da idemo u korak sa svetom i naravno dalje razvijajući naše najbliže odnose. Nama su na teritoriju Republike Srbije danas stigli vozovi iz Narodne Republike Kine, koje ćete narednih dana moći da vidite, bit će predstavljeni, koje ćemo koristiti na našim sve modernijim prugama. Uskoro završavamo, za samo 3 ili 4 mjeseca završavamo prugu Beograd-Subotica u potpunosti i bit će na raspolaganju građanima naše zemlje.
Predsjednik Vučić je u svom obraćanju rekao i da se 16. maja očekuje glasanje u Komitetu ministara Saveta Evrope o pitanju članstva Kosova u toj organizaciji.
Mogli ste da vidite da je prilično nepovoljan, ne najnepovoljniji mogući, moram to da budem iskren, zato što umjesto obligation stavljena je reč commitment, koja nam ostavlja određeni prostor, a vezano je za dopunjavanje poglavlja 35 i uvođenje novih obaveza, dodatnih obaveza u budućnosti za Republiku Srbiju na našem evropskom putu, to je tačka 1. Tačka 2 je prijem Kosova u članstvo Saveta Evrope i tu se sad vodi jedna sveobuhvatna kampanja neistina, sveobuhvatna kampanja fleksibilnog tumačenja prištinskih obaveza i istovremeno provođenja različitih zavereničkih teorija o srpskoj krivici i krivici srpskog rukovodstva zašto Kosovo neće sa ogromnom izvesnošću postati članica Saveta Evrope. Dakle, šanse da Kosovo postane član Saveta Evrope su i dalje veoma značajne, velike. Mi dajemo sve od sebe da to sprečimo i time se ponosimo, zato što mi time poštujemo evropska pravila, zato što poštujemo evropske uslove, zato što poštujemo sve ono što smo sa Evropljanima i Amerikancima dogovorili.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će na sednici zakazanoj za 16 časova po lokalnom vremenu u Njujorku raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini. Objavljeno je na sajtu Ujedinjenih nacija, a kako saznaje agencija SRNA, Sjedinjene Države su uputile zahtev Savetu bezbednosti da se na sednici obrati i visoki predstavnik Christian Schmidt. U slučaju da Schmidt želi da se obrati, ruska misija traži da to bude na osnovu člana 39 pravila o radu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u ličnom svojstvu, jer kao visoki predstavnik nije potvrđen u Savetu bezbednosti i oni ga u skladu s tim ne priznaju kao visokog predstavnika. Sednica je zakazana na zahtev Rusije. Srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zvanično je zatražila obraćanje na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija putem video linka. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 66 američkih centi, 52 eurocenta, 61 britanski peni i 71 srpski dinar, 71 paru. Ukratko i sporta, Branko Cvetojević.
Uprava fudbalskog kluba Partizan smenila je trenera prvog tima Igora Duljaja, javljaju srpski mediji. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, upravni odbor je odluku doneo jednoglasno posle 4 uzastopna poraza koji su Partizan koštali borbe za šampionsku titulu i Kup Srbije. Nakon analize rezultata u proteklom periodu i aktuelnog stanja i izveštaja sportskog direktora Ivice Kralja, svi članovi upravnog odbora saglasili su se da je neophodno da se preduzmu hitne mere u cilju stabilizacije igre i rezultata, navodi se u saopštenju. Ekipu Partizana će u preostalih 5 utakmica ove sezone voditi dosadašnji pomoćni trener Albert Nađ. Igor Dulja je preuzeo ekipu Partizana krajem februara prošle godine posle smene Gordana Petrića. A fudbaler Crvene zvezde Marko Stamenić izabran je za najboljeg mladog igrača Novog Zelanda za 2023. godinu, objavljeno je na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza te zemlje. Stamenić, koji je po ocu srpskog porekla, od 2021. godine je član reprezentacije Novog Zelanda za koju je odigrao 15 utakmica i postigao 1 gol. Talentovani vezni fudbaler rođen je u Wellingtonu, a pre dolaska u Crvenu zvezdu juna prošle godine igrao je za danski Kopenhagen. U crveno-belom dresu je ove sezone odigrao 31 utakmicu i postigao 2 gola i standardni je član prvog tima koji je nadomak odbrane titule šampiona Srbije. Za kraj sportskog bloka, vesti s tenisa. Španac Rafael Nadal plasirao se u osminu finala Mastersa u Madridu pošto je sa 2-1 u setovima savladao Argentinca Pedra Kačina. Nadal je uspeo da se posle izgubljenog seta i izjednačenja na 1-1 vrati u meč i dobije odlučujući treći set. U osmini finala španski as će igrati protiv Čeha Jiržija Lehečke. Inače, plasman u osminu finala Madrida obezbedili su i prvi nosilac turnira Jannik Sinner, zatim Rus Daniel Medvedev, Norvežanin Kasper Rud i Aleksandar Zverev iz Nemačke.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu oblačno i vetrovito 23, sunčano u Adelaidi 17, većinom oblačno u Melbourneu sa 16. Oblačno je u Hobartu 13, u Canberri 16. Vetrovito sa kišnim periodima u Sidneju 17. Sunčano u Brisbaneu 23 i u Darwinu 33. U Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito do 23 tokom dana. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 19 minuta, slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić, slede aktuelne teme. U Australiji je prošle godine prijavljen veći broj prevara nego ikad ranije, a građani su u raznim vidovima finansijskog kriminala oštećeni za milijarde dolara. Kolike su stvarne razmere ovih prevara i gde vreba najviše opasnosti, saznaćemo iz sljedećeg priloga koji je pripremio Branko Cvetojević.
U decembru prošle godine Sunny Von iz Sidneja je primila tekstualnu poruku sa obaveštenjem da je neko pokušao da pristupi njenom bankovnom računu. Kako kaže, poruka je stigla u istom nizu u kojem su bile prethodne informacije primljene od njene banke, pa je zato i odlučila da pozove broj telefona naveden u prepisci. Pošto sam već primila niz poruka u prethodnih godinu dana sa istog broja, pretpostavila sam da je poruka legitimna. Prevarant koji se javio zvučao je veoma profesionalno i dok smo razgovarali, opljačkao me za $49,900. Bio je to veliki emocionalni stres za mene, kaže Von, i dodaje da je od tada prošlo već 6 mjeseci, a da još uvijek nema prihvatanja odgovornosti, niti su preduzeti konkretni koraci. Slučaj ove žene je samo jedna od preko 600.000 prevara prijavljenih tokom prošle godine, što je za 18% više u odnosu na 2022. Kako se navodi u izveštaju, ukupni gubitak novca u ovim kriminalnim radnjama iznosi oko 2,7 milijardi dolara. Iako je broj prevara povećan, ukupan iznos ukradenog novca je za 13% niži u odnosu na rekordnih 3,1 milijardu dolara godinu dana ranije. Zamenica predsjednika Australijske komisije za konkurenciju i potrošače Catriona Lowe kaže da je to prvi put u posljednjih 6 godina da su gubici smanjeni. Lowe ističe da je tih 2 milijarde i 740 miliona dolara i dalje previše izgubljenog novca, a tu su i značajne emocionalne i druge štete koje su pretrpeli građani Australije. Ona je dodala da će se komisija u narednih godinu dana fokusirati na neke od oblasti koje podržavaju uvođenje obaveznih i primenljivih kodeksa. Uradili smo mnogo sa volonterima, ali nam je potrebno da svi koji su uključeni budu efikasni u ovoj borbi, kaže Catriona Lowe. Najviše prevara u prošloj godini bilo je u vezi sa različitim vidovima ulaganja novca, gdje je izgubljeno 1 300 000 000 dolara. Zatim slede prevare sa daljinskim pristupom računima koje su građane koštale 256 miliona dolara. Na trećem mestu su takozvane emotivne ili ljubavne prevare u kojima je pričinjena šteta od 201 milion dolara. Naročito je porastao broj prevara putem elektronske pošte i na društvenim mrežama, navodi se u izveštaju. Pomoćnik saveznog blagajnika Steven Jones kaže da će se kodeksi prakse koje je razvila vlada primeniti upravo na online platforme. Jones naglašava da će mnogo više napora morati da bude uloženo za borbu protiv prevaranata koji zarađuju milione dolara putem društvenih mreža. Ukoliko finansijske institucije i drugi koji posjeduju lične podatke građana ne poboljšaju zaštitu u sprečavanju ovog vida kriminala, morat će da plaćaju naknade i kazne. To će biti cena koju plaćaju zbog toga što ne održavaju adekvatnu bezbednost u svom poslovnom okruženju, rekao je pomoćnik saveznog blagajnika. Građani stariji od 65 godina izgubili su najviše novca u prevarama tokom 2023. od svih starosnih grupa, ukupno oko 121 milion dolara. S druge strane, pripadnici kulturno i jezički različitih zajednica činili su nešto manje od 5% svih prijavljenih prevara, ali su bili daleko više zastupljeni u visini gubitaka, sa skoro 13% od ukupnog ukradenog novca. Izvršna direktorka Centra za zaštitu prava potrošača Stephanie Tonkin smatra da ono što predlaže savezna vlada nije sasvim adekvatno. Nažalost, zakoni sada i ono što predlaže pomoćnik blagajnika i dalje ne rešavaju problem naknada za gubitke od prevara i to nije u redu. Naknade treba da budu pokretač ulaganja za preduzeća kako bi što bolje zaštitili svoje potrošače. I dok se ne dostigne taj nivo ulaganja, neće biti ni dovoljno promjena na planu zaštite potrošača, kaže Tonkin. Velika Britanija je već uvela obavezu isplate naknade štete za banke čiji su klijenti žrtve prevara, dok Novi Zeland i Singapur rade na tome. Sunny Von, koja je i sama bila oštećena u jednoj od prevara, sada vodi kampanju da australijska vlada preduzme iste korake. Von kaže da finansijske institucije definitivno moraju da preuzmu odgovornost jer trenutno ne postoji obaveza brige prema klijentima. Mi stavljamo svoju životnu ušteđevinu kod njih, a većina nas u tim institucijama ima i hipoteke koje sada jedva otplaćujemo, istakla je ova žena. Sa sajta za praćenje prevara ScamWatch, koji vodi Komisija za konkurenciju i potrošače, kažu da građani mogu da se sami zaštite tako što će izbjegavati davanje ličnih podataka, kao i preispitivanjem potencijalno sumnjivih aktivnosti i brzim prijavljivanjem bilo kakvih gubitaka, piše Claudia Farhart iz informativne redakcije SBS-a. Slušajte program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
15:25:45 je tačno na našem časovniku. U nastavku naš saradnik iz Beograda, Hranislav Nikolić, reći će više o potpisanim ugovorima
o ulaganju u ustanove kulture u Beogradu, Požarevcu i Leskovcu. Da čujemo taj izveštaj.
Da ulaganje u kulturu nisu samo prazne priče, pokazuje prošlonedeljno saopštenje Ministarstva kulture. Potpredsednica vlade Srbije i ministarka kulture Maja Gojković potpisala je u petak ugovore ukupne vrednosti 6,3 miliona evra za sanaciju i adaptaciju velike koncertne dvorane zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu, rekonstrukciju i dogradnju galerije Milene Pavlović Barili u Požarevcu, kao i adaptaciju i prenamenu Doma vojske u Leskovcu u multifunkcionalnu gradsku koncertnu dvoranu i muzičku školu. Ugovore je potpisala u Ministarstvu kulture sa ministrom za javno ulaganja Markom Blagojevićem, upravnikom zadužbine Ilije Kolarca Aleksandrom Pekovićem, gradonačelnikom grada Požarevca Sašom Pavlovićem i zamenicom gradonačelnika Leskovca Lidijom Dimitrijević. Ministarka Gojković je napomenula da je ugovorom predviđena potpuna rekonstrukcija, adaptacija velike koncertne sale Kolarca, kao i pratećih prostorija vrednosti 1.350.000 evra i istakla da u Kolarčevinu zadužbinu nije ulagano pune 63 godine. Zatim je nastavila.
Ovim činom se na najbolji način verifikuje politika Vlade Republike Srbije i Ministarstva kulture, koje je od 2016. godina, pogotovo 20. posvećen, dakle, ulaganjem u infrastrukturne objekte u kulturi kao nešto što nam je zaista potrebno, i to je jedan vetar u leđa svim ljudima koji se bave umetnošću u našoj državi.
Upravnik zadužbine Ilije Kolarca Aleksandar Peković je podsjetio da je poslednje veliko renoviranje zadužbine Ilije Kolarca bilo 1962. godine i uz zahvalnost Ministarstvu kulture dodao da ova vest pre svega raduje korisnike Kolarca, publiku i veliki broj umetnika i čitavog sveta koji tu redovno nastupaju. Potom je dodao:
s tim u vezi želim da izrazim ogromnu i ličnu zahvalnost i zahvalnost Kolarčeve zadužbine Ministarstvu kulture, pre svega gospođi Maji Gojković, ministarki, i njenom timu, jer ne samo da su prepoznali, već znaju i duboko veruju u značaj ne samo Kolarčeve zadužbine kao jednog od stubova kulture grada Beograda i Republike Srbije, već i ukupnog sektora kulture.
Gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović je ukazao da se posle 63 godine ulaže u galeriju Milene Pavlović Barili i nastavio:
grad Požarevac će dobiti ozbiljan prostor gde ćemo moći u budućnosti da izlažemo fundus slika koji je zaista ogroman. Približno 900 slika postoji u fundusu galerije Milene Pavlović Barili koji mi do današnjeg dana nismo mogli da izlažemo.
Zamenica gradonačelnika Leskovca Lidija Dimitrijević je istakla da će potpisivanjem ovog ugovora Leskovac dobiti sredstva za prvu fazu rekonstrukcije koja iznosi 1,45 miliona evra, dok će grad učestvovati sa 10 miliona dinara za projektno investiranje. Zatim je dodala:
danas je veliki korak za unapređenje kulturnog života grada Leskovca. Potpisivanjem ovog ugovora vršit ćemo rekonstrukciju Doma vojske i prenamenu u koncertnu dvoranu. Na taj način stvorit ćemo jedan moderniji i drugačiji prostor u kome ćemo negovati umetnosti i u kome ćemo stvarati neka nova umetnička iskustva.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom, 15 časova 32 minuta je. Ja sam Biljana Ristić. U prilogu posvećenom zdravstvu danas više detalja o novoj terapiji protiv raka dojke. Pacijenti s visokim rizikom Od ponovnog pojavljivanja ove vrste raka uskoro će imati pristup tretmanu koji bi mogao da spreči povratak bolesti. Opširnije u prilogu koji sledi. Da čujemo.
Siobhan McGuinness je tek napunila 36 godina i slavila je prvi rođendan svoje najmlađe ćerke kada je dobila vest koju nijedna žena ne želi da čuje. Siobhan kaže da joj je dijagnostikovan hormonski pozitivan rani rak dojke. U to vreme sam još uvek dojila i iskreno to mi je bilo poslednje na umu. Nisam imala faktore rizika, ali dok nisam otišla kod mog lekara opšte prakse, rak se bio već dosta proširio lokalno, ispod pazuha i iznad ključne kosti, što me je stavilo u grupu visokog rizika od recidiva, objašnjava ova žena. Karcinom dojke je najčešći rak kod žena u Australiji, a procenjuje se da će tokom ove godine biti dijagnostikovano oko 20.500 obolelih. Siobhan kaže da je saznanje da spada u grupu visokorizičnih okrenula njen svet na glavačke. Bila sam potpuno šokirana. Ja sam mlada, zdrava osoba bez faktora rizika, bez porodične istorije. Rak dojke je bila posljednja stvar na koju sam pomislila kada sam otišla kod lekara sa kvržicom u dojci, kaže Siobhan, dodajući da je naročito teško kada si mlad i imaš malu decu, pa je pretpostavka da ćeš dugo biti tu za njih, a onda u deliću sekunde ta sigurnost nestane i osjetiš da nemaš potpunu kontrolu nad tim gdje će te život odvesti. Nakon punog tretmana koji uključuje hemoterapiju i operaciju, Siobhan je sada u remisiji, ali strah od ponovnog pojavljivanja karcinoma je itekako prisutan. Za pacijente iz visokorizične grupe odnedavno se pojavio lek pod nazivom Verzenio. Klinička ispitivanja su pokazala da se kod oko trećine pacijentkinja s ranim rakom dojke bolest kasnije vraća, a da rizik ostaje čak i nakon operacije, hemoterapije, radioterapije i hormonske terapije. Sean Gould je medicinski onkolog u Centru za lečenje raka Peter MacCallum. On kaže da novi lek protiv karcinoma dojke upravo sprečava recidiv. This new medicine called Verzenio is a tablet. Gould objašnjava da je Verzenio tableta koju lekari žele da dodaju u lečenju određenih žena jer veruju da će time staviti ćelije raka u njihovim telima u stanje hibernacije i samim tim sprečiti da se one ikada vrate i prouzrukuju problem u budućnosti. Dr. Gould također ističe da je od izuzetne važnosti da se pristup ovom leku obezbedi pacijentima u ranijoj fazi bolesti jer bi tada mogao da napravi veliku razliku. Ostvarili smo veliki napredak u borbi protiv raka, ali uprkos tome mnoge žene koje su bile na lečenju žive sa stalnim strahom da će im se rak vratiti. Ovakvi tretmani upravo smanjuju rizik da im se to ikada dogodi, kaže Gould, dodajući da je tretman u Australiji u skladu sa najsavremenijim standardima lečenja u svetu. Pristup za veći broj rizičnih pacijenata je odnedavno poboljšan, zahvaljujući odluci Savezne vlade da se lek Verzenio doda na listu onih koje subvencioniše država kroz program farmaceutskih beneficija. Ministar zdravlja Mark Butler kaže da je oralna tableta ranije bila dostupna u okviru PBS-a samo za pacijentkinje sa uznapredovalim rakom dojke. Verzenio je već neko vreme na listi PBS-a zbog uznapredovalog raka koji se već proširio na druge delove tela, ali sada je prvi put uključen i za ranu fazu karcinoma koja čini oko 70% svih slučajeva raka dojke, istakao je ministar dodajući da će to dati novu nadu za oko 2500 žena u Australiji svake godine. Uključivanjem na listu farmaceutskih beneficija, lek Verzenio će uz recept koštati najviše $31.60, odnosno $7.70 za vlasnike koncesionih kartica. Bez subvencije od strane države, pacijenti bi možda morali da plate i do $97.000 po terapiji. Siobhan McGuinness je počela da uzima ovaj lek i pozdravlja odluku vlade da uvrsti Verzenio u program farmaceutskih beneficija.
It's my biggest fear is that the cancer will come back at some point.
Ona kaže da je njen najveći strah da bi rak mogao da joj se vrati i smatra da čini sve što je u njenoj moći u smislu brige o sebi i sopstvenom zdravlju. Zato je za nju veoma važno da uzima svaki lek koji bi mogao da pomogne. Činjenica da će ovaj lek sada biti dostupan svima s visokim rizikom od ranog karcinoma dojke, za nas je fenomenalan korak napred. Sve što mogu sada je da pokušam da budem dobro koliko je to moguće i da se nadam da će medicinska istraživanja i nauka nastaviti da napreduju, kaže Siobhan McGuinness, a zabeležili su Biva Kwon i Tom Steiner za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova u nastavku tema iz Srbije. Nakon vesti da je u hitnoj pomoći VMA primljeno 12 dece u teškom alkoholisanom stanju, srpsku javnost su zabrinuli i podaci instituta Milan Jovanović Batut, da to uopšte nisu pojedinačni incidenti, već trend koji je u porastu. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam šta pokazuju rezultati istraživanja instituta Batut.
Rezultati studije Instituta za javno zdravlje Batut pokazuju da u Srbiji pije čak 50% mladih, petina njih se povremeno opija, dok 7% redovno konzumira alkohol. Istraživanje je obuhvatilo učenike osnovnih škola 5. i 7. razreda i 1. razreda srednje škole, a istovremeno se sprovodilo i u drugim zemljama. Više od 100.000 učenika popunjavalo je isti upitnik kao i naša deca, a pomenuta studija se bavila procentom dece koja su probala alkohol, dece koja ga trenutno, to jest u prethodnih 30 dana, koriste i dece koja su, prema sopstvenom iskazu, bila pijana.
Mija, da li su istraživači otkrili neke iznenađujuće činjenice i također zašto deca to rade?
Biljana Kilibarda, istraživač Instituta Batut, kaže da je sve veći broj dece školskog uzrasta da konzumira alkohol, a jedno od najvećih iznenađenja je da sve veći broj devojčica koristi alkohol i da ostaje da se vidi zašto to rade. Objašnjava da je istraživanje rađeno 2022. godine posle pandemije, tokom koje su deca živjela u promenjenim uslovima, ističe da se moraju porediti ti podaci jer su se devojčice tog uzrasta u većoj meri svrstale u grupu problematičnih korisnika društvenih medija, a žalile su se i na komunikaciju u porodici. Poražavajuća statistika da svaki drugi 13-godišnjak pije nameće pitanje kako nađu put do alkohola. Načini su veli različiti, deca koja su počela da izlaze rade to po kafićima, ali ukazuje da se alkohol koristi i kod kuće, u prisustvu roditelja i pri većim okupljanjima.
Pa da li je alkoholizam društveno prihvaćen za decu u Srbiji? Što kažu istraživači?
Biljana Kilibarda, istraživač Instituta Batut, kaže prva tema koju su istraživali je društvena prihvatljivost i tolerancija okruženja prema upotrebi alkohola. A to su svima dobro poznate scene kad bilo roditelji, bilo najbliža rodbina, nudi deci da piju, na primjer, pivo. Naglašava da se kod adolescenata do 18 godina svako pijenje smatra rizičnim, utiče na njihov razvoj, a ta zloupotreba ima različite nijanse, od rizičnog preko štetnog pijenja do zavisnosti od alkohola. Drugo, Batutovo istraživanje pokazuje da mladi, uprkos upozorenjima, podcenjuju taj rizik, što je u skladu sa njihovim uzrastom. Tek 20% učenika prvih razreda srednje škole smatra da je ispijanje 4-5 pića za redom u jednoj prilici štetno. To ekscesivno pijenje je posebno opasno i iskopčano je sa opijanjem, a posljedice mogu da budu pogubne ne samo za korisnike, već i za druge u slučaju tuča i saobraćajnih nesreća, kaže doktorka Kilibarda.
Koliko je konzumiranje alkohola rasprostranjeno u ranom dobu i kolika je učestalost? Da li postoje sistemske mere za prevenciju, suzbijanje i rešavanje ovog problema?
U Srbiji postoji nacionalni program prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja, koji ukazuje da u svetu svake godine 3,3 miliona ljudi umre od posljedica štetne upotrebe alkohola. U starosnoj grupi od 15 do 29 godina 320.000 smrtnih slučajeva u svetu može se povezati sa upotrebom alkohola, što čini 9% svih uzroka smrti u strukturi umiranja u ovoj starosnoj grupi, navodi se u ovom dokumentu. Ukazuje se da je konzumiranje alkoholnih pića u Srbiji široko prihvaćeno društveno ponašanje, a aktuelnu situaciju na ovom polju karakteriše visoka učestalost konzumiranja alkohola, posebno među mladima. Ističe se da je ovako visoka učestalost u velikoj meri posljedica kompleksnih društvenih promjena koje su nastale tokom tranzicije na našim prostorima, ali i činjenice da je alkohol duboko kulturološki ukorenjen u našem društvu i da je neraskidivi deo većine socijalnih rituala. Navodi se da je najveći broj mladih, nažalost, probao alkoholna pića tokom života, a da je kod dečaka primećena veća učestalost, raniji početak i veće količine konzumiranja alkohola.
Mija, što zakon kaže? Koja je starosna granica, odnosno, kako mi to kažemo, starosni prag konzumiranja alkohola u Srbiji?
Zakon kaže da je dete dovoljno veliko za upotrebu alkohola sa 18 godina. Praksa, međutim, pokazuje da tu odredbu zakona retko ko poštuje. Doktorka Milena Popović kaže da je maltene postala praksa da ih sve češće u hitnoj pomoći zovu na intervenciju zbog alkoholisanih maloletnika, kako muške, tako i ženske dece, dovode im decu u komi i uvek je do opijanja došlo ili na javnim mestima ispred klubova, na proslavama. Kaže da su se 12 pomenutih maloletnika otrovala alkoholom u beogradskom klubu Sinner. Iz kluba su saopštili da je posredi bila privatna proslava, te da uprava tog objekta nije odgovorna za neželjene događaje. Iako po zakonu maloletnici ne bi smeli ni da kupe alkohol, ni da uđu u kluba, kamoli da ga zakupe za noćnu zabavu. Iako je javnost tada bila šokirana tim slučajem, dece koja su završila na detoksikaciji, svakodnevne vesti o pijanim tinejdžerima pokazuju da taj incident nije uticao na odnos mladih prema alkoholu. Iako je zakonom njegovo konzumiranje zabranjeno tinejdžerima, regulativu je lako zaobići.
Mi, šta mislite time kad kažete da je regulativu lako zaobići?
Maloletnicima retko ko traži ličnu kartu, ali to se lako rešava, pa po alkohol se pošalje ili neko ko deluje ili ko jeste stariji.
Postoje li kazne za trgovce koji prodaju piće maloletnicima?
Kazne za trgovce koji maloletnicima prodaju piće su od 50.000 do 2 miliona dinara. U praksi to retko ko kontroliše. Domaći stručnjaci navode stav Svetske zdravstvene organizacije da ne postoji bezbedna količina alkohola koja ne utiče na zdravlje i upozoravaju da ni vrsta pića nije važan faktor, već je to količina. Ukazuju da je alkohol opasniji za mlađe osobe čak i kad pređu zakonski prag od 18 godina. Biljana?
Da, toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. 15 časova 47 i po minuta je, slušate program na srpskom jeziku. U nastavku o duhovnoj vezi aboriđina sa zemljom na kojoj su rođeni i kako se to prepliče sa njihovim identitetom, osjećanjem pripadnosti i načinom života.
Teta Didri Martin, pripadnica naroda Vabanga iz nacije Juin, otelotvoruje duboku vezu sa zavičajem kako u svojoj ulozi starešine, tako i u saradnji sa nacionalnim parkovima i službom za divlje životinje na tradicionalnoj zemlji naroda Daraval u Novom Južnom Velsu. Ona kaže da zemljište nije entitet koji treba posjedovati, već da je neodvojivi deo njenog bića koji treba poštovati i o kome se treba brinuti. Ne mogu da govorim u ime svih, ali lično mislim da mi ne posjedujemo zemlju, niti ćemo je ikada posjedovati. Naša je uloga da zaštitimo zemlju koja nam pruža hranu, vodu i sklonište. Zemlja teče kroz naše vene, ona je naš prvi i posljednji dah, kaže ona. Veza između pripadnika prvih nacija i njihovog zavičaja je neverovatno duboka, tako da i sama njegova blizina stvara osjećaj pripadnosti koji se ne može iskazati rečima.
Duhovnost je moj osjećaj pripadnosti, povezanosti u smislu poznavanja zavičaja. Naprimjer, kada putujem kući iz Sidneja, čim prođem krivinu Kijama, pogledam iz obalu i obuzme me osjećaj pripadnosti. Tad pomislim, kod kuće sam, opisuje Didri Martin. Desmond Campbell je pripadnik naroda Gurindji i Alava Nalkan iz Severne teritorije i izvršni direktor organizacije Dobrodošli u zemlju, koja se zalaže za napredak i razvoj aboriđinskih zajednica i zajednica stanovnika ostrva iz Torresovog Moreuza. I on opisuje sličan osjećaj koji ga obuzima kada se vrati u svoj zavičaj. Dok idete tim zemljanim putem, iščekujete da vidite brda i drveće koji vam govore da ste sve bliže i bliže. Evo i sada se naježim kad u Sidneju razmišljamo o zavičaju. Iščekujete poznate mirise, ukuse i ljude. Zavičaj je dobro znani saveznik koji vas nikad neće napustiti. Kaže on i dodaje da je to mesto gde možete biti ono što jeste i osjećati se bezbedno. To je mesto koje izaziva osjećaj radosti i budi sva čula u vašem telu. Iako nismo sve vreme odrastali tamo, svaki put kad odemo imamo osjećaj da smo tek juče bili tamo. Toliko nam je sve poznato. Osjećamo se sigurno, kao da ste na mestu gde možete biti ono što jeste kao aboriđeni, gde možete govoriti svoj jezik, a da ljudi znaju šta govorite, i gde možete čuti svoj jezik, kaže Desmond Campbell. On također naglašava da je važno redovno posjećivati zemlju svojih predaka, ne samo zbog očuvanja kulture i jezika, već i zbog održavanja duboke duhovne veze. Upravo ta veza njemu omogućava da efikasno vodi svoju organizaciju. Ispunjava me, ispunjava moj duh, omogućava mi da živim u Sidneju i da radim za organizaciju kao što je Dobrodošli u zemlju, putem koje širimo kulturu i jezik iz različitih zavičaja starosedelačkih naroda širom Australije. Da bih mogao da vodim ovu organizaciju, moram da održavam svoju kulturu i svoj jezik, a to mogu samo tako što ću s vremena na vrijeme posjetiti zavičaj, kaže Campbell i objašnjava da se njegova duhovna veza sa zavičajem stvorila putem priča koje su mu pričali u detinjstvu i iz kojih je naučio mnogo važnih lekcija o zemlji. Po ocu sam pripadnik naroda Gurindji, a to je pustinska zemlja. Životinje su različite, godišnja doba su drugačija, pa su i priče bile različite, jer su te priče bile utkane i lekcije o tome kada možete ići u lov u različitim godišnjim dobima i šta možete da lovite. Te priče su vas učile o tome šta se može desiti ako se, na primjer, igrate vatrom u pogrešnom godišnjem dobu i kakve su posljedice velikog požara i uništavanja biljnih i životinskih staništa koja imaju i kulturni značaj, ističe Campbell. Bradley Hardy je pripadnik naroda Niambai, Jalraj, Kuma i Kimilaroj i čuvar tradicionalnih aboriđinskih zamki za ribe duž reke Barvon u mestu Brevarina. On kaže da mu reka teče venama i da se pomoću nje identifikuje sa drugim članovima zajednice. Kao lokalni vodič u Muzeju kulture aboriđina, on nastavlja da kazuje priče i istoriju svoje zemlje. Kaže da je njegova dužnost da sačuva priče prenoseći ih na sljedeću generaciju. Imao sam sreće da često budem u blizini mnogih starih ljudi koji su sa mnom podelili mnogo priča. Drago mi je što sam ih pažljivo slušao. Učio sam od starijih i to sada prenosim mladima. To često objašnjavam ljudima kad ih vodim u obilazak ribljih zamki i muzeja. Nisam ja bitan u tim obilascima, već odavanje počasti starim ljudima, deljenje znanja sa mladima i stvaranje platforme putem koje mladi mogu da nastave da kazuju našu istoriju celom svetu. To je naša dužnost, kaže Bradley Hardy. Poznate kao jedna od najstarijih ljudskih konstrukcija na svetu, zamke za ribu su napravljene od kamenja, strateški postavljenog u obliku latiničnih slova U i C, što omogućava ne samo da se riba opkoli i uhvati, već dopušta nekim ribama da izbegnu zamke i nastave životni ciklus. Hardy kaže da je to sveto mesto gde su se okupljala mnoga plemena. To je sveto mesto, moramo pokušati da ga zaštitimo. To mesto nije za svakoga. Ono je uglavnom za naše ljude. Zbog svega što se desilo u prošlosti, ne želimo da ljudi unište to mesto. Ove zamke su nešto posebno i naša je dužnost da ih zaštitimo i da delimo znanje o njima. U nacionalnom parku u kome radi Didri Martin ima mnoštvo svetih mesta, pejzaža koje imaju veliki značaj za pripadnike prvih nacija. I ona ističe da je važno upoznati se sa značenjem tih mesta pre nego što ih posjetite. Tako, na primjer, treba da znate da postoje specifična mesta za muškarce i za žene. To su mesta koja možete posjetiti tek kad steknete određeno znanje. Takva su, na primjer, mesta za muškarce i žene. Svi imamo obavezu prema svom zavičaju, obavezu da delimo i prenosimo odgovornost na buduće naraštaje. Uživam da idem tamo jer posetioce vodim na ženska sveta mesta. Ali je teško jer dolazi i mnogo muškaraca, objašnjava Didri Martin. Međutim, poštovanje prema ovim svetim mestima možete iskazati tako što ćete se posavetovati sa lokalnim starosedelačkim zajednicama o ovim lokacijama ili se raspitati u lokalnom zemljišnom savetu. To vam pruža i dragocenu priliku da otkrijete pravu istoriju pripadnika prvih nacija. Bilo da su u pitanju zamke za ribe ili druge istorijske tekovine na različitim lokacijama, želimo da ih ljudi posete i nauče našu istoriju. Ali također želimo da se prema našim tekovinama odnose sa pažnjom i poštovanjem, kaže Bradley Hardy. Ja sam Nataša Kampmark, slušate SBS na srpskom.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se uživo na radio talasima ili možete nas slušati digitalno na vašem televizoru, na radio digitalnom ili na telefonu ako preuzmete SBS audio app. Naša web stranica je sbs.com.au/srbijan, a Facebook profil je SBS Srbijan. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka, 30. i posljednjeg dana mjeseca aprila. Pred nama je sutra, 1. maj. Svima koji ga slave, srećan praznik. Toliko od mene za danas. Čujemo se u četvrtak u 15 časova. Doviđenje i prijatno.